Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons gee aan U al die eer en die lof vir die voorreg wat ons het om gesond te kan wees en hierdie geleentheid te kan benut om rondom U woord so bietjie te kyk na die groot vraag van watter godsdienst hou U aan ons voor en hoe moet ons kies tussen godsdienste en watter beginsels is daar? En ons bid dat U nou vanaand vir ons ook sal lei en dat U vir ons sal help om met 'n nugtere gemoed en 'n oop houding ook hierdie vraag te beantwoord en dat U deur die Gees ook vir onsself sal lei dat ons U woord reg kan hoor. Seën ons saamwees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die eerste vraag wat nou ter sake kom is natuurlik nou die groot vraag, wat is godsdienst? As ons dan nou praat van verskillende godsdienste, wat is 'n godsdienst? Daar is baie definities. Ek het gedink om maar hierdie ene te gebruik. Godsdienst word beskryf as enige spesifieke stelsel van geloof, aanbidding en ander handelinge, waarby 'n ethiese kode betrokke is, met die oog daarop om sinvol te lewe en die verhouding met die Godheid, wie dit ook al mag wees, so te herstel dat dit 'n betekenisvolle ewigheid verseker. As jy nou na daai definisie kyk, dan is daar nou 'n paar elemente wat 'n mens daarin raak lees wat nou vir ons van groot belang is. Die eerste is die feit dat al hierdie godsdienste op die een of ander manier erken dat ons almal gesondig het of dan nou verkeerd gedoen het of afgewyk het of wat jy ook al dit wil noem, maar iets het iewers skeef geloop sodat die mens verwyder geraak het van God of dan nou van die gode, dat afstand gekom. En jy sal sien dat in al hierdie godsdienste wat een mens kry, is daar een of ander poging om dan nou dit herstel te kry, om hierdie verwydering, hierdie gaping wat daar gekom het met die Godheid te herstel. Want as dit nie herstel word nie, is die loon 'n ewige lyding. Hoe die lyding ook al mag lyk, daaroor verskil die verskillende godsdienste geweldig. Sommige sê daar is wat ons dan nou lees, 'n hel genoem word, 'n plek van lyding, ewige afwesigheid van God. Sommige van die godsdienste sê ook, maar hierdie lyding is dat jy gedurig weer mens word. En hoe goed of hoe sleg jy geleef het, bepaal dan hoe jy dan nou weer herleef. Jy sterf. En as jou lewe min of meer redelik goed was dan sal jy weer 'n mens word wat in 'n beter situasie is, meer aanvaarbare tipe mens is. Of as jy nie goed genoeg geleef het nie, sal jy een of ander kreatuur word wat nie so goed is nie en wat dan nou slegter as die mens is, hoe ook al. En sien die lyding dus daarin dat jy nooit ophou om weer terug te kom nie. En is die ideaal dat jy so met jou Godheid moet verenig, dat jy nie weer herleef nie, dat jy dus vir ewig daarby by hom bly. So is daar verskillende interpretaties van wat hierdie gevolg is van jou lewe op die aarde. En dit kan ons alles beskryf as lyding. Die derde ding wat hier 'n rol speel is, dat die mens moet poog om hierdie verwydering van sy God te oorbrug. En dit word op verskillende maniere deur die verskillende godsdienste gedoen. Ek het gedink dat ons nou maar net die vyf grootste, of wat ou genoem word, as die hoofgodsdienste, die hoofstrominge, so bietjie na te kyk om net 'n idee te kry. Natuurlik is daar baie duisende verskillende maniere hoe mense na hierdie saak sou kon kyk, maar net te kyk na wat bied die vyf groot godsdienste in die wêreld as antwoord op hierdie manier om die verwydering van die Godheid dan nou te oorbrug en weer een te word daarmee? Die eerste is die boeddhisme. Ons het almal al gehoor van die boeddhisme. Hulle praat van 'n agtvoudige weg. Die stigter van die boeddhisme is 'n ou wat genoem word, nou presies hoe dit uitspreek, is ek nie seker nie, Siddhartha Gautama, ons ken dit as boeddhisme, of hy word genoem Boeddha, die ou wat dan bid word, julle ken die Boeddha beeldjies wat die mens al baie keer gesien het, as afbeelding dan nou van hierdie, of die ou regtig so gelyk is soos die Boeddha beeldjies wat gewoonlik 'n lekker vet ouetjie is, wat so bene gekruist het, weet ek nou nie. Hierdie boeddhisme praat van hierdie agtvoudige weg. Daar word gepraat van die regte uitkyk wat jy moet ontwikkel in die lewe, van die regte lewensdoel wat hulle natuurlik nou uitspel wat dit moet wees. Jou spraak moet geraak word, jy moet die regte spraak ontwikkel, manier van hoe jy praat met ander woorde, met mense. Jou dade moet regkom, en dat is natuurlijk een stel reëls en beginsels wat dit gaan bepaal. Jy moet die regte levensverwachting aanleer, so jou houding moet regkom. En daarvoor moet jy dan ook die regte aanslag hê van hoe jy dit benader. Jy moet leer om op die regte manier te fokus of te konsentreer, en jy moet leer om op die regte manier te dink. Nou hierdie, wat nou elke keer gesê word, die regte manier, word dan uitgespel in die boeddhisme se verskillende geskrifte, wat Boeddha dan nou vir hulle gee, en wat die beginsels gee vir wanneer hierdie goed dan nou in orde is. Maar dis die agt goed waarop jy moet fokus in jou lewe, en dit moet jy recht kry. Dis nou maar een baie kort. Die Islam godsdienst praat nou weer van 5 pilare en dan nou ander goeie werke om in die hemel te kom. En die 5 pilare word nou daar in die beeld uitgespel. Ek hoop ek kan dit reg uitspreek. Daar word van die Shadda gepraat. Die Shadda is 'n bepaalde belydenis van geloof wat jy elke keer, elke dag een paar keer moet opsê. Ek hoop ek kan dit nou vir julle reg lees. Hierdie gebed wat jy elke dag een paar keer moet bely, klink soos volg. La ilaha illa wa anna Muhammadan Rasul Allah. Ek hoop dit is nou reg uitgespreek. Dit beteken maar net in Afrikaans, niemand het die reg om gedien te word nie, behalwe Allah, en Mohammed is die boodskapper van Allah. So hierdie gebed moet die ouens wat die Islam godsdienst aanhang, elke keer, elke dag, 'n paar keer bely. Die tweede pilaar waarvan gepraat word, is die Salah pilaar. Dit beteken dat jy moet 5 keer elke dag tot Allah bid. Jy het seker al gehoor hoe dat besighede toemaak tussen 1 en 2, want dis gebedstyd, en daarom is hulle nou daarmee besig. Maar 5 keer elke dag, hoor julle wat nou hier gebeur, die formule, 5 keer, jy moet die geloofsblydings elke dag opsê, jy moet 5 keer elke dag, hier, moet jy bid tot Allah. Dis vir my baie interessant, het julle al gesien, by die Oliver Tambo lughawe is daar gebedskamers, ook vir die mense ingerig. Dan is die derde pilaar, die Zaka, jy moet barmhartigheidsdiens verrig. Dit word van jou vereis. Die Salm, dit is om te vas. Die Islam mense praat van die maand van Ramadan. Elke jaar is daar een maand, hierdie jaar gaan dit wees van die 2 april tot die 1 mei. Wat dan gebeur, is dat hierdie mense van 6 uur die oggend tot 6 uur die aand moet vas, niks eet nie, en so moet hulle dan hulle self aan hulle God toewy. En dan is daar die 5de pilaar, die Hai, ek weet ook nie precies hoe spreek mense het uit nie, dit is dat elke ou moet tenminste 1 keer in sy lewe by Mekka uitkom. Pelgrims toch na Mekka toe, om daar, het julle al gesien, hoe dat hulle rondom in die plein wat hulle het rondom die beelde van hulle stap nie waar nie, paar keer om. Dis die ideaal van elke islam godsdienstige om Mekka toe te gaan. Dit word van hulle vereis. So hierdie vyf pilare word dan nou voorgehou, jy moet dit doen om die verhouding met hierdie godheid dan weer reg te kry. Die hindoeïsme praat nou weer van 'n moksha. Jy moet 'n moksha verkry. Nou 'n moksha beteken niks anderster nie as om verlos te word van die sirkel van dood en dat jy moet herlewing ervaar. En deur om dit reg te kry, moet jy een of meer van die vier paaie, die vier yogas wat in hindoeïsme genoem word. Jy kan kies een of meer van hierdie yogas moet jy in jou lewe nastreef en daarin moet jy opgaan. Die eerste is die bhakti yoga. Dit beteken die pad van liefde en van toewyding. Dit kan jy doen. Die, ek weet nie hoe spreek uit nie, Hinayana yoga. Dit is die pad van kennis, jy kan daarin opgaan. Dan is daar die karma yoga. Dis die pad van werk of van dienslewering, jy kan daarin opgaan. Of die raya yoga is die pad van meditasie. Jy kan daarin opgaan en jou daarvoor beywer. En nou is die interessante, jy kan enige van hierdie vier, een of meer as jy daarvoor kan sien, kan jy kies en jou daarin toewy en daarin opgaan. En nou weet ek nie wat is die maatstaf, hoe ver moet jy kom en wat moet jy bereik om uiteindelik hierdie moksha te verkry nie. Mense seker by hulle dit kon uitvind op 'n manier, maar dis die strewe. Klomp dinge wat jy dus moet doen of dan nou hierdie yogas. Die judaïsme ken ons redelik goed. Judaïsme is die vereiste om gehoorsaam te wees aan wette. Die 10 gebooie is in die kern daarvan en 'n klomp ander wette. En daarmee saam om rituele te handhaaf, rituele soos die besnydenis, soos die sabbatheiliging, soos brandoffers wat gebring moet word en soos daar nog 'n hele klompie ander van hierdie goeders. Nou judaïsme word nog vandag beoefen op hierdie manier. En vereis van 'n mens hierdie verskillende goedes, rituele en wette om hierdie skeiding met God dan nou te herstel. Die vraag is nou, wat leer die Bybel? 'N Mens sou nou 'n interessante studie kon maak om nou na al die verskillende boeke van hierdie godsdienste te gaan kyk. Ek het nou nie so ver gegaan nie. Ek het nou maar net na die Bybel gaan kyk en 'n paar interessante dinge moet ons nou oor die Bybel sê. Die eerste is dat die Bybel 'n baie unieke boek is. Al die ander boeke is deur een mens geskrywe en word voorgehou aan die volgelinge om te lees en baie later as die Bybel. Die Bybel is uniek in die sin van die woord dat het geskryf is deur omtrent 40 manne oor 'n tydperk van omtrent 1600 jaar en uiteindelik gestalte vind in 66 boeke wat ons vandag nou het en erken. Daar is eintlik meer boeke as dit, maar die 66 wat ons het is nou wat wêreldwyd erken word as die boeke wat gesagvol is en wat ons dan nou die Bybel noem. Die interessante is dat in die Bybel gesê word dat dit deur God self geïnspireer is. Julle ken 2 Timoteus 3 vers 16 waar Paulus vir Timoteus sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ons sou natuurlik nou lank kon praat oor die hele inspirasieleer, want daaroor verskil mense ook. Ek wil maar net in kort hier sê dat wat in 2 Timoteus 3:16 bedoel word, is nie soos wat sommige mense sê, dat elke lettertjie en elke woord en elke leesteken deur God aan die mense gegee is wat het neergeskryf het nie. Ek weet daar is een skildery, ek het nou vergeet wie dit geskilder het, miskien kan jy vir julle onthou of het Rembrandt of iemand was, waar Petrus geskilder word dat hy 'n tafel sit met veerpen in sy hand en 'n engel van God wat oor sy skouer die hand vasthou en skryf. Dis 'n uitbeelding van die direkte inspirasieleer wat sê, hierdie inspirasie beteken dat God het elke lettertjie, elke woord, maar ons het wel agtergekom dat dit baie beslis nie die bedoeling is van inspirasie nie, want jy kan vir jouself dink, as dit so was, dan kon ons nie die Bybel vertaal nie, want die oomblik wat jy het vertaal, dan wyk jy natuurlik af van die direkte inspirasie, en dan kan jy nie meer sê, dis die woord van God nie. Om die waarheid te sê, dit word so, daar is groepe wat, as ek liever so sê, wat het van die Koran sê, nie? Die Koran wat geskrywe is, en wat nie vertaal mag word nie. Vandag is daar nou al vertalings, omdat ons nou al begin besef het, maar dis nie so direk geskryf deur die Godheid, dat het nie vertaal kan word nie. Maar die ideaal is dat jy die Koran in so 'n oorspronklike vorm uit jou kop uit moet leer ken. Die Bybel deur God geïnspireer beteken dat God mense met hulle eie persoonlikhede in hulle eie konteks en in hulle eie omstandighede en tyd waarin hulle leef, gebruik word om die boodskap wat God aan die mense wou deurgee, neer te skrywe, met sy eie skryfstyl en met sy eie denke en op sy eie manier ensovoorts. Dis wat ons kortliks as inspirasie, die inspirasie van die Gees. Met ander woorde, daarmee sê ons die inhoud van die skrif kom van God af. Die boodskap wat die skrif wil deurgee, kom van God af. Dit is baie interessant om na die verskillende boeke te gaan kyk en sien hoe dat die verskillende omstandighede verskil het. Om maar net een baie interessante voorbeeld te noem, ek het dit nou die dag ook in die preek genoem, die boek Matteus, die evangelie van Matteus, wat geskrywe is met baie sterk bedoeling dat die Joodse Christene dit gaan lees en waarin die Joodse fyngevoeligheid of aanvoeling dan nou vir die wet in ag geneem word. En daarom dat Matteus gewoonlik praat van die koninkryk van God, tenminste die koninkryk van die hemel en die naam God so min as moontlik. Dink dit kom maar net 5 keer voor in die hele Matteus, terwyl die koninkryk van die hemel hier in die 70 keer na vore kom. En dit is 'n tipiese voorbeeld van 'n man wat skrywe vir Joodse Christene en bedagsaam is teenoor hulle agting vir die wet en dat jy die naam van God nie mag gebruik nie. En daarom praat hy enigste ou in die hele Bybel wat praat van die koninkryk van die hemel. Ag, dis maar een voorbeeld van hoe dit God Matteus dan gebruik om 'n bepaalde boodskap neer te skrywe met 'n agneming van sy konteks en die omstandighede. Maar die inhoud kom van God af, sê ons. 2 Timoteus 3 sê, deur God ingegee wat dit moet deurgee. Ons lees ook in 1 Tessalonisense 2 vers 13, dat Paulus sê, ons dank God dan ook gedurig daarvoor, dat julle die boodskap van God, wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het, in die oortuiging, dat het nie mense woorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. So die uniekheid van die Bybel is dat dit deur God geïnspireer is. Ten spyte van die feit dat so baie mense gewerk het aan hierdie boek en oor so 'n lang tydperk en so baie boeke beslaan, is die interessante dat het dwars deur dieselfde boodskap bevat. Natuurlik nou in bepaalde omstandighede en konteks op 'n ander manier. In die Ou Testament kry ons al klaar die boodskap van dat God verwag dat die mense hom gehoorsaam moet dien. As hulle dit nie doen, nie straf hy hulle. Maar telkens stuur hy dan ook 'n uitkoms vir hulle, persoon wat vir hulle die verlossing moet verkondig, genade, vergewe hy weer, en dit is die kern van die boodskap van die Bybel, dat God uitkomst gee vir die sonde. In die Nuwe Testament kom het uiteindelik dan op Jesus Christus neer en dat God vir die mens redding verskaf. Straf vir ongehoorsaamheid, uitkomst, genade, wanneer mense tot berou kom en bely, en dit is die boodskap van Godse liefde van die begin tot die einde in die verskillende kontekste en omstandighede wat deurgegee word. En die interessante is dat die Bybel steeds die mees geleese boek in die wêreld is. Dit is vir my geweldig interessant dat hy die een boek is en ek weet nie in hoeveel tale is hy vertaal nie. Pieter, ek weet nie of jy weet nie. Ek was omtrent nie 'n taal waarin hy nie vertaal is nie, maar die mees geleese boek. Die Bybel sê die mens is self verantwoordelik vir die sondeval en uiteindelik as gevolg daarvan die gebroke werklikheid waarin ons lewe. Julle ken die hele verhaal van Genesis 1 en 2 en 3, waar die sondeval uiteindelik beskrywe word. Die mens is self daarvoor verantwoordelik. Dis nie God wat dit gemaak het so nie. God maak die mens volgens sy beeld sy Genesis 1, en dit beteken dat hy ook die vermoë het om self te kan kies of hy God wil dien en of hy sy eie menslike begeertes dien, en dan kies die mens verkeerd en dien God nie. Die mens is self verantwoordelik vir die sondeval. Daarby is die mens nie uit sy eie in staat om hierdie probleem van sonde op te los nie. Die mens kry dit net nie reg nie. In die Ou Testament word beklemtoon dat mense die wette van God en dan veral die 10 gebooie moet gehoorsaam. Maar telkens dan vou die mense, dan kry hulle dit nie reg nie en dan misluk hulle en val hulle maar weer verder in sonde. Die mens kry dit eenvoudig net nie reg. Dit help dus nie om vir 'n mens te stel reëls te gee en te sê jy moet jouself red en jy moet self goed genoeg begin lewe en goed reg kry, of dit nou pilare of wat ook al genoem word, om uiteindelik hierdie skeur tussen jou en God heel te maak. Dit is net eenvoudig nie in die mense vermoë nie. Verder leer die Bybel ons dat God van sy kant af na ons toe gekom het. Geen godsdienst leer dit nie. Na ons toe gekom het in die persoon van Jesus Christus. 1 Johannes leer vir ons dat God ons so lief het dat hy sy seun stuur. En dat hy in ons plek gesterf het om die straf wat ons moes ontvang op hom te neem. God kom van sy kant af en gee die oplossing van hierdie probleem. Romeine 3 stel het baie mooi van vers 19 af. Dit weet ons, sê Paulus, alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. So die mense sal nie kan sê, ja, maar God het nie vir ons gesê hoe ons moet lewe nie. Hy sê nie, ons het die wet van God ontvang. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vry gespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer een mens wat sonde is. Dit is soos een spieël waarin jy kyk. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Julle sien, die Bybel se benadering tot die hele probleem verskil is radikaal van al die ander godsdienste. In die ander godsdienste moet die mense bepaalde voorwaardes nakom. Jy moet van jou kant af dit reg kry om hierdie kloof te oorbrug. Terwyl die Bybel kom en sê nee, dit kan nie gebeur nie, God het van sy kant af uitgereik na die mens toe, omdat hy die mens, al het die mens sy rug op hom gedraai, so lief het dat hy die oplossing gee, deur selfs so ver te gaan om sy eie seun na die wêreld te stuur, om 'n veragte dood aan 'n kruis te sterwe en so te betaal vir ons skuld en ons sonde, sodat ons vrygekoop kan word. Daarmee verskil die Bybelse godsdienst dus radikaal van al die ander godsdienste. Ons lees nêrens en hoor nêrens van die ander godsdienste dat hulle God uitreik na die mens nie. Behalwe die godsdienst van die Bybel wat sê, hierdie God het ons lief en reik uit na ons en gee die oplossing wat ons nie kan gee nie en dra die straf vir die sonde. En as ons in Jesus Christus glo, dis al wat hy van ons verwag, om hom te aanvaar as ons verlossing, dan word ons kinders van God. Dis die ander groot verskil wat nou tussen die Bybel en die ander godsdienste na vore kom. God word 'n persoonlike God, wat ons Vader word, wat nie op 'n afstand van ons af bly nie, maar dat ons sy kinders maak en hy word ons Vader, sodat 'n vader-kind verhouding tot stand kom. En dit gebeur nie net eendag wanneer die einde sal aanbreek nie, maar nou reeds. Johannes 1 vers 12, hulle wat glo in Jesus Christus is kinders van God. Ek en jy wat glo in Jesus kan nou al sê, ek is kind van God. Die straf vir my sonde is afgehandel. Ek hoef dus nie meer te leef in vrees en bewing, gaan ek eendag by die Here wees of gaan ek nie. Ons kry nou al die sekerheid, omdat God nou al ons Vader is, en ons sy kinders is, hierdie intiem persoonlike pa-kind verhouding, wat tot stand kom. Geen ander godsdienst ken dit nie, en bied dit vir 'n mens aan nie. Almal moet maar sit en wag, in vrees en bewing as het ware, wat gaan eendag gebeur, wanneer die einde van die wêreld kom. Ware godsdienst, of kom ons sê dan nou, die godsdienst wat die Bybel vir ons leer, het wel reëls en gebruike om na te kom, maar die motivering is anders. Ons moet dit doen uit dankbaarheid vir die verlossing wat God beskik. Ek hoef dit nie nou te doen soos in die ander godsdienste om iets te bereik daarmee en te verwerf daarmee nie. Ek het dit klaar. Uit dankbaarheid, uit blydskap gemotiveer, moet ek nou die wil van die Here soek en die wil van die Here doen, omdat ek bly is dat hy my sy kind gemaak het. Uiteindelik vind Judaïsme sy vervulling in Christendom. Die Judaïsme waarvan ek net nou gepraat het, wat die Judaïsme is wat vandag nou nog voortgaan, wat Jesus Christus nie erken as die verlosser en as die Seun van God wat gekom het nie. Maar uiteindelik is die interessante dat die Judaïsme wat ons in die Bybel ken of wat ons dan nou in die Bybelse tekste sien wat praat van Israel, die volk van God, vind uiteindelik sy vervulling en die boodskap wat aan die volk gegee word vind uiteindelik sy vervulling in die koms van Jesus Christus. Sodat ons daarmee moet sê dat die Christendom of dit wat dan nou vandag na Jesus se koms Christendom genoem word, is dis nie 'n nuwe godsdienst wat ontstaan het na die Judaïsme en niks daarmee te doen het nie. Dit spruit uit die Joodse godsdienst wat in die Bybel aan ons geleer word en vind vervulling dan nou in Jesus se koms en wat daarna dan nou die Christendom genoem word. Belangrik is dat die skrif vir ons sê, as ons Jesus as ons verlosser aanvaar, is ons vergewe, is ons versoen met God uit genade. Is nie asof ons dit verdien nie. Die Christen hoef nie sy verhouding met God reg te stel deur iets te verdien nie, maar om God se genade in die geloof vir homself toe te eien en te glo. En daarmee word God 'n persoonlike God, omdat hy ons Vader geword het. Miskien word die kern van die evangelie die mooiste vir ons gegee in Efesiërs 2 vers 1 sê Paulus, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered. Dis die groot klem wat in die skrif gelê word, genade. God gee dit van ons. Ons verdien dit nie. Ons neem dit maar net deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Daarmee wil ons eintlik maar dus net vandag sê dat as mens die woord bestudeer en na die ander godsdienste se manier van doen kyk, dan verskil dit radikaal in die opsig dat in al die ander godsdienste op watter manier hulle dit ook al sê gedoen moet word, moet jy van jou kant af iets bereik. Jy moet dit verkry, jy moet strewe daarna, jy moet rituele, jy moet sekere goeders nakom en dit is soms lagwekkend hoe absoluut verslaaf hierdie mense daaraan is. Maak jy saak wat gebeur nie. Maar sekere tye moet hy eenvoudig bid, moet hy die belydenisse aflê ensovoorts ensovoorts. Jy moet dit bereik terwyl die Bybel erken en sê dis nie moontlik vir 'n mens om dit te doen nie. God gee dit aan ons. Hy kom na ons toe. Ons hoef nie na hom uit te reik nie. Hy kom na ons toe omdat hy ons lief het en vergewe en genadig is. Hy gee die oplossing vir die sonde deur Jesus Christus daarvoor te straf. En op grond daarvan sê ons maar, as jy die Bybel aanvaar as die vertrekpunt van jou godsdienst, dan is dit wat die Bybel leer. Glo in Jesus Christus. God reik uit na ons en word ons hemelse Vader. En ek gaan hom gehoorsaam dien uit dankbaarheid vir die genade. En dis nie iets waarvan ek eendag te wag nie. Paulus skryf hier in Efesiërs baie sterk. Ons is nou reeds kinders van God. Ons het nou reeds die vreugde en die vrede en die blydskap om te weet, ek is met God versoen. Dis nie 'n ding wat dalk eendag voorlê. Ek is klaar met God versoen. Hy het my Vader geword. Ek is sy kind. Ek mag dit sê en ek kan met vrede en blydskap dus lewe tot sy eer om hom te dien uit dankbaarheid. Ek het interessante inligting maar net gedink om vir u te gee. Ek weet nie of jy daar baie kan lees nie. Dis maar net 'n grafiek om iets aan te dui van wanneer die godsdienste tot stand gekom het. Die boonste streep is maar 'n streep wat praat van judaïsme wat min of meer 2000 voor Christus al tot stand gekom het. Die tweede grafiek dui nou wel aan dat dit met die koms van Jesus 'n werklikheid geword het, dat ons nou praat van Christendom, Christianity, maar eintlik het dit begin saam met Judaïsme, heel in die begin, en is dit 'n voortsetting en 'n vervulling van God se bedoeling van sy boodskap wat hy aan die Jode in die Ou Testament gegee het. En dan is daar die ander godsdienste. Die katolieke het begin min of meer so rukkie nadat Christus na die aarde toe gekom het. Dan word daar gepraat van die orthodoxe kerk wat min of meer hier 1000 na Christus tot stand gekom het. En dan word daar 'n paar ander genoem, die literane, die calvinisme, die anglikane wat hier rondom 1500 na Christus tot stand gekom het. Die islam sien julle het min of meer so 800, 500, ek kan nou nie mooi sien daar nie, na Christus ontstaan, ach en so word daar nou ander genoem. Die hindoeïsme is van al die ander godsdienste die oudste ene, wat min of meer 1500 voor Christus al sy bestaan gehad het. Maar die interessante verskil dus tussen die godsdienst van die Bybel, as ons dan nou so praat, En die ander godsdienste is dat dit ook die oudste godsdienst is wat mense geken het. En dat die ander allemaal op een bepaalde punt in die geschiedenis tot stand gekom het. Wat wel interessante statistieke is, wat nou in 2014 nou gepubliceer is, is die getalle. Die christene is 32% van die godsdienstiges in die wereld, moslims 20%, die hindus 13%, nie religieuse, wat nou waarschijnlijk maar meer met die kultuur te doen het, is 13%, ander, wat het ook al mag wees, is 11%, die boeddhiste 6%, atheïste 3%, en wat my nogal verras in die statistieke is, dat die jode tans net 2% van die wereldse bevolking beslaan. Ek het gedink, dis baie meer nog as dit, maar blykbaar is dit die statistieke wat hulle het, en wat hulle gee. Wat verder in gedachte gehou moet word, as ons dan nou praat van 32% is christene, dan moet ons onthou, dat hierdie groep wat christene genoem het, het self een hele groot verskeidenheid van verskillende leerstellings en van verskillende godsdienste. Daar is nou maar net min of meer die eensetting, na die komst van Jezus, kry ons die apostels, Paulus, die vroeë kerk, die Thomas Christene wat in die eenkant staan het, die Oosterse Orthodoxe kerk, die Westerse Rooms-Katholieke kerk, wat uiteindelik dan nou versprei ook, en die Rooms-Katholiek wat voortgaan, en met die wegbreek van Luther en Calvin en die protestante, kom daar die reformatie, van die ouders het wegbreek, en onder hulle kom daar weer een hele klomp ander kerke wat ons vandag ken, die Anglikane, die Methodiste, die Witerane, die Congregationaliste, die Baptiste, Presbyteriane, en so word nou een klomp van die goeders daar genoem. En dit val alles onder die groot sambreel van Christene, wat die christelike leer van Jezus aanhang. Maar, soos julle self ook weet, binnen hierdie groepering is daar natuurlijk groot verskille. En wonder mens selfs of baie van die kerke bestaansreg het. Bijvoorbeeld die Rooms-Katholieke het ons baie vraagtekens oor wat nou wel Christus se geboorte erken, maar ek kry soms die indruk dat sy ma Maria baie meer aandag geniet as wat Jezus self geniet, en dat verskillende gebruike en selfs beelde ensovoorts meer aandag kry, en dat rituele en al die soort van goed meer aandag kry, so dat die mens wonder hoe nabij aan die christelike leer baie van hierdie ouens regtig is, en so sal mens na baie van hierdie goed kan kyk, so dat die mens selfs so ver sal moet gaan om te sê dat as die mens al die godsdienste wat onder Christendom genoem word val, en vraag of hulle regtig nog ooreenstem met wat die Bybel as basiese leer erken, dat een mens baie keer waarschijnlijk sal ontdek dat dit afwyk daarvan, al erken hulle Jezus as die Seun van God wat gekom het vir ons sonde. Ek het 'n interessante ervaring gehad, in 1980 het ek die voorreg gehad om in Rome saam met 'n groep mense te toer, en in die Vatikaanstad het ons daar in hulle een groot tempel, ek weet nie wie van julle al daar was nie, en ek het daar gesien wat die Rooms-Katolieke mense doen. Daar was een beeld van Petrus gewees, wat daar op een stoel sit, en ek het gesien hoe dat die mense in lang touwe staan om Petrus se voet te soen. As julle kyk na die voet, wat sê julle sien hoe dat die tone van sy rechtervoet al afgeweer is. Dit is een brons beeld, maar van al die gesoenerij en gevatterij van hierdie mense, is die tone al gelijk. Kyk, die linkervoetse tone is nog reg, en die rechtervoet. Dit is vir die mense een geweldige ding. En dit is niks anders as beelde aanbidding nie, nie waar nie, om so sterk te voel, as ek net aan Petrus' voet kan vat, en dit kan soen. Ek het maar net my kop geskud en my verwonder aan die mense wat die ding staan en doen. So, van die kerke dus wat onder die Christendom val, is daar baie afwykings en is daar baie vraag oor hoe nabij hulle regtig nog aan die Bybelse bedoeling van Godse leer van verlossing enzovoorts is. So vrienden, as een mens dan nou die vraag moet beantwoord, is die godsdienst van die Christendom die enigste rechte, dan wil ek dit so beantwoord deur te sê, as mens, kies toch let op wat die Bybel aan ons deurgee, as die oplossing van ons verhouding met God, dan is daar sekerlik net een deel van die Christenkerke wat rechtig ware kerk van Christus is. En so mens inderdaad moet sê dat die ander godsdienste die pot mis het en, die, en verkeerd is nie waar nie. Maar dan sit nie omdat ons sê die Christendom is so wonderlik nie, maar omdat die woord van die Here vir ons anders leer en met die uniekheid van die woord van God as die geïnspireerde woord van God kan ons daarom sê as dit is nie wat jy glo nie, dan is ek bevrees, het jy nie kans op 'n ewigheid saam met God nie.